Reģioni krustpunktā.
Sērgam, tā par saltu jeb elektronisko cigarešu smēķēšanu mācību iestādēs saka gan skolu direktori, gan policija, gan paši jaunieši. Skolās esot pilns ar tā sauktajiem saltotājiem. Ir gadījumi, kad bērni pat uz labierīcībām nevar normāli aiziet, jo kabinēs kāds pīpē. Ar šo problēmu cīnās skolas, izglītojot jauniešus par smēķēšanu skaitīgumu un aicinot policiju ar dienesta suņiem reidos. Bet varas gaiteņos top izmaiņas likumos, kas ierobežot aromātisko smēķēšanas ierīču piemību jauniešiem.
Taču klupšanas akmens ir gan grūti atklājumā šo ierīču lietošana, jo tās nerada cigaretēm līdzīgo smaku, gan arī daļas vecāku viegliprātīgā attieksme pērkot bērniem tā dēvētos saltiņus un veipus.
Plašāk par Vidzemē gūto pieredzi cīņā ar jauniešu smēķēšanu stāstījušais Oskars Brasliņš un mana kolēģe no RTV Solvita Stara.
Mums viņa bija ļoti aktuāla divas gadus atpakaļ, kad mēs bijām viena no pirmajiem, kas teica, paklau, ir problēma jauna.
Tā stāsta Valmieras sākuma skolas direktors Mārtiņš Vētra. Toreiz jaunākajam skolas teritorijā pieķertajam smēķētājam bija vien 9 gadi.
Tas bija tieši saistīts ar saltiem. Tas bija kaut kas jauns, neviens viņu par to nezināja. Ne vecāki, ne pedagogi, ne arī mēs, teiksim godīgi. Mēs sākām pēc tam skatīties, iedziļināties un sapratām, jā, nu, tas mums būs izaicinājums. Tas visa produktu noformējums, tas smaržas, garšas, ko viņi piedāvā dažādās, ja? Tas ir pilnīgi kā mērķa auditorija. Jauniešiem. Diemžēl tas nepagāja garām arī mazākiem bērniem.
Mārtiņš Vētri teica, ka kopš tā laika skolā ar šo problēmu strādāts, izglītojuši arī vecākus, pedagogus, arī skolas tehniskos darbiniekus. Tāpat organizētas lekcijas bērniem, tās vadījusi gan medmāsa, arī valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektors. Tam esot arī rezultāts, un vairāk nepilngadīgie smēķētāji šajā skolā pieķerti nesot.
Tā kā mēs ļoti sakam tam līdzi, mums arī ir bijuši suņu reidi, kur arī neko neatrada. Ja? Mēs esam tā kā, es tā domāju, mēs esam tagad stingri norādījuši to, ka skolā tas nav pieņemams, un mēs to nepieņemsim. Nu, un sekosim līdzi, lai tas arī nebūtu. Un es domāju, ka tu bērni arī pieņēmuši ir.
Nevienā vien skolā novēroti aizdomīgi bieži labierīcību apmeklējumi. Ātri vien personāls saprot, ka iešana uz tualeti ir iespēja pavaipot saltiņu jeb elektronisko cigareti, stāsta Valmieras sākuma skolas direktors.
Tas bija nākušais punkts, tā tualeti, jā, nu, jo dūmu detektors neziņo par to. Ja parastai cigaretei uzies dūmas un uzreiz būs pī, tad tur nekas nav. Tur vienkārši tāda smarža, ļoti salda smarža. Un tagad pēc tam mēs arī to izstāstījām mūsu tehniskām darbiniecēm, kad ir kaut kāda izteikta smarža tualetēs, tad jūs mums sakat.
Savukārt Valmieras Viestura vidusskolas direktors Uldis Jansons norāda, ka cīņa ar šo problēmu tas ir audzināšanas un izglītojošais darbs skolēniem un vecākiem. Diemžēl pēc viņa novērojumiem lielākā daļa vecāku nesaprot šīs lietas nopietnību.
Un kāds skolas uzdevums būtu nepieļaut, jo nu, mums jānodrošina tas, ka pārējiem tā ir droša veselīga vide. Bet ieejot, piemēram, stoletē, nu, blakus kabīnē kāds ņemot to nodarbojās. Un kāpēc man tas ir jāost? Nu, labi, nu vienalga, lai tas arī būtu pēc ābola vai vaniļas vai vienalga, kā viņš tur smaržo. Ja? Bet skaidrs ir tas, ka nu, gaisā ir šie tvaiki, un beigās mēs jau nezinām, kas tajos tvaikos ir iekšā. Tur arī varbūt ir nikotīna izdalījums, varbūt tie kaut kādi citi kaitīgi kaut kādas sastāvdaļas.
Valmieras Viestura vidusskolā lielu ieguldījumu, tā teikt, kaktu pīpmaņu izskaušanā dod skolas tehniskais personāls.
Kas regulāri veic apgāju, teiksim, pa tām vietām dežurantei. Kamerās ir redzami viss, kas notiek gaiteņos un, piemēram, arī stundu laikā. Ja pēkšņi aizdomīgi vienā stundā viens aiziet, tas pats iet nākamajā stundā, nu tad skaidrs, ka pēc tam tās tualetes arī ir jāapsaka un jāapskatās, kas notiek. Ja mēs konstatējam, protams, mēs ar šo informāciju vēršamies pie policijas, kas tālāk šo lietu risina.
Pēc Ulda Jansona novērojumiem visvājāk situācijas nopietnību izprotošais vecumposms ir 7. 8. Klase. Pārunas efektīvākas esot ar jau lielākiem skolēniem.
Parasti vienmēr bijis, ka mēs saprotam, nu puiši, tie jau uzpīpē, vai ne? Bet meiteņu vidē šī problēma ir ne mazāk aktuāla un gribētos teikt, ir atsevišķas klases, kur tieši meitenes ir šīs te nelabo darbību piekopējas. Jā, nu ir dzirdēts nu, pēc sociālā pedagoga pārunām, ka vecāks kopā ar bērnu pat veicot šīs te darbības. Ja? Nu tā kā Nu, kas tad tur ir mājās dūmiņu uzvilkt? Tā ir dzirdēts arī, ka vecāki nopērk, vai drīzāk bērnam varbūt ir mājās pieejams brīvums.
To, ka šī sērga skar dažādas skolas, atzīst arī Latvijas izglītības vadītāja asociācijas valdes priekšsēdētājs un Siguldas valsts ģimnāzijas direktors Rudolfs Kalvāns. Viņš norāda, ka problēmas skar kā lauku, tā pilsētu skolas, sākuma skolas.
Visiem direktoriem lielu un mazu skolu šī problēma ir karsta.
Pēc Rudolfa Kalvāna teiktā, problēmas risināšanai ir divi funkcionāli bloki. Pirmais – visas proaktīvās darbības jeb prevencija, bet otrs – tās ir reaktīvās jeb agresīvās darbības, kas ir reaģēšana jau uz konkrētiem incidentiem vai gadījumiem.
Reaktīvā daļa ir pirmkārt cilvēku plūsmu kontroles izmaiņas, skolēnu plūsma ārā iekšā no skolas, pastiprināt kontrole, starpbrīži, dežuranti, labierīcības no sērijas spēt identificēt, kāpēc skolēni dodās tik bieži ārā no klases. Un, protams, kā ķirsīts uz tortes, ir valsts policijas reidi. Ja, tātad tas jau vecākiem visvairāk patīk, vai ne, par šo parunāt. Un jā, valsts policijas vai arī K9 apakšvienību reidi ir izglītības iestādēs, gan rezultatīvi, gan arī, paldies Dievam, bez rezultātiem.
Uzrunājot ielās sastaptos jauniešus Vidzemē, arī viņi atzīst, ka skolās nepilngadīgo smēķētāju netrūkst.
Diemžēl viņa ir ļoti pieprasīta. Es nezinu, ir populāra, bet pieprasīta ir tualetēs un ģērbtuvēs. Jā, 7.8. klasa. Jā.
Jā, manā skolā tas ir aktuāli. Vairāk no 7. klases līdz 9. Varbūt arī 12, bet tie vairāk iet uz kaut kur citurien. Jā, tā ir ļoti liela problēma. To vajadzētu mazināt.
Ļoti daudz meitenes arī pīpē.
Tikmēr uzrunātie vecāki atbalsta regulāru policijas viesošanos skolās, ar cerību, ka, ja nekas cits, tad varbūt bailes viesīs disciplīnu.
Es domāju, ka tas ir nepieciešams, jo tas vismaz viņiem kaut kādas varbūt bailes rada par to darīšanu. Nu, tā kā, jo man liekas, tā ir lielākā problēma, kad bērni nesaprot vienkārši ilgtermiņā, nu, ko tas var izdarīt viņu veselībai.
Tiklīdz kādā apreibinošā viela ienāk mūsu ikdienas dzīvē, ko drīkst lietot pieaugušie, ir arī lietas, ko nedrīkst lietot pieaugušie cilvēki, tas arī viss nonāk šo jauniešu rokās. Un patiesībā situācija aizvien graujošāka paliek.
Tā atzīst Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja pārstāve Liena Kaužēna, norādot, ka katru gadu aizvien jaunāki skolēni iesaistās atkarību izraisošo vielu lietošanā.
Galvenais, kāpēc jaunieši izvēlas tieši lietot šīs jaunās elektroniskās cigaretes veipošanu, grūtāk ir sajust šo smaržu, kad ir lietots šīs vielas.
Runājot par publiskajā telpā veltīto kritiku reidiem skolās.
Tiek aizskart šos skolēnu tiesības, kur to nedar. Ja katrs starbrīdi iet uz tualeti smēķēt, tas nesmēķējušais jaunietis nevar aiziet uz tualeti un nokārtot savas dabiskās vajadzības. Rodās veselības problēmas.
Valsts policija atsaukusies arī izglītības iestāžu uzaicinājumiem runāt ar jauniešiem par atkarību izraisošām vielām. Tā Vidzemē šajā mācību gadā ir aptoni novadītas 100 nodarbības, no kurām aptoni 40 ir Valmierā un tuvākajās skolās ap Valmieru. Savukārt atsaucoties uz šiem iesniegumiem, ko raksta izglītības iestāžu direktori, Vidzemē ir veikti aptoni 44 kontrolas pasākumi izglītības iestādēs ar kinologu un dienesta suni.
Viens no Valmieras novada pašvaldības policijas pārstāvjiem, kurš dodas uz novada skolām preventīvajās pārbaudēs, ir Jānis Kaibe.
Nereti problēma jau pamatā ir pašā ģimenē. Proti, ja ģimenē šī te audzināšana iespējams ir atstāt kaut kādā trešā plānā, tad proti šis te sociālo lietu pārvaldes darbinieks attiecīgi dodas šo te ģimeni un attiecīgi arī tur strādā. Ir attiecīgi arī noteikti šis te kurs, kur ir šī te arī sociālo lietu pārvaldes iestājas, proti darbs ar ģimenēm. Ar šo te problēmu Valmieras no pašvaldības strādā. Šeit šis te mehānisms viņš strādā. Tik, cik labi viņš strādā, nu, teiksim tā, viņi nevar tā nomērīt. Viss ir atkarīgs, ko šis tas subjekts šo te visu pieņem, uztver un kā viņš, teiksim tā, izlabo sevi.
Pašvaldības policijas pārstāvis vēl uzsver, nedrīkst aizmirst, ka arī vecākiem iestājas atbildība par to, ja vecāks atbalsta un atļauj bērnam lietot aizliegtās vielas. Jānis Kaibe min arī gadījumu, ka šādi vecāki ir saukti arī pie atbildības.
Nereti mēs arī dzirdam šajā sanicijās komisijās, kur vecāki paši pasaka, klau, tad labāk, lai viņš smēķē šīs elektroniskās cigaretes nekā dabaku, nu, tad ir tā, ka liekas, nu, par ko mēs šeit runājam.
Lai veicinātu to, ka pusaudži paši parūpējas par šo problēmas risināšanu, sākta klašu pieteikšanās kādam izaicinājumam. Izaicinājumā ne veipošanai, jā, ceļojumam, aptuveni 1500 skolēnu apņēmās maijā 12 dienas, nelietot nekādus smēķēšanas produktus. Par kampaņas ideju stāsta pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Saks Konstantinovs.
Tas vēstījums šai kampaņai ir, ka pirmkārt tās ir tikai divas nedēļas. Mēs neprasam pusaudzim pieņemt nekādus lēmumus uz visu dzīvi, un divas nedēļas plus mīnus ir tas laiks, ko katrs var izturēt. Otrs, mēs viņiem palīdzēsim šajā ceļā. Skaidrs, ka ne jau mūsu mērķis ir pieķert kādu vienu, kurš iespējams tomēr pa kluso kaut kur uzveipos, kaut gan mēs ceram, ka viņi tā nedarīs, bet tas mērķis ir tiem visiem pārējiem, tiem 99%, kur ir apņēmušies šo darīt, iedot šo informāciju.
Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Saks Konstantinos veltījis asu kritiku policijas reidiem skolās ar speciālajiem narkotiku un citu aizliegtu vielu meklēšanas suņiem. Viņš uzsver, ka tas rada psiholoģisku spriedzi pusaudžiem.
Gribam uzsvērt gan pašiem skolēniem, gan arī skolai doto sajūtu, ka nav obligāti visi pasākumi jāveido ar tādu nu, kā kontrolas funkciju, jo tā mums valstī kādreiz netrūkst. Mēs zinām no pētījumiem, no citu valstu pieredzes, ka tās nav pārāk efektīvas, un tām ir jābūt blaks arī šeit otrai lietai, kurā mēs ar skolēniem sarunājamies, kurā mēs ar viņiem runājam kā ar līdzīgiem, un kurā mēs viņiem pašiem dodam iniciatīvu.
Atkarība izraisošās vielas kļūst arvien iedarbīgākas, un to lietošana arvien izplatītāka. Tādēļ svarīgi ir vērst uzmanību tam, kā izstrādāt un ieviest efektīvus regulējumus. Jau šobrīd Saimā notiek darbs pie likumprojekta par dažādo smēķēšanas produktu ierobežošanu. Atkarību problemātikai uzmanību vērš arī Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts. Lai rastu efektīvu risinājumu atkarību ierobežošanai, ekspertu skatījumā svarīga ir lietotāja profila izpēte. Tā par problemātiku norāda Latvijas Universitātes vadošā pētniece Aija Zobena.
Tas tiesiskais regulējums jādarbojas uz ko? Lielā mērā darbojas nu, racionāli, jā, tātad tur vielas, tur sastāvs, tur aizlieksim to, aizlieksim šito, jā, bet tajā pašā laikā tu redzi to lietotāju pusi, jā, un bez tiem lietu, un nesaprotot viņu domāšanu, un nesaprotot viņu, teiksim, to loģiku, kāpēc viņi dara to, ko viņi dara, jā, un kā kuras grupas uzrunāt, jā, jo nu, mums nav tāda vidējā smēķētāja.
Spriežot par elektroniskajām cigaretēm, līdzīgu viedokli pauž arī iekšlietu ministrijas nozara politikas departamenta vecākā referente Agnese Zīle Veisbergam.
Mums ļoti pietrūkst datu par to, ka lietotāja profils sākot jau no 10 gadiem līdz 65-75 gadiem motivācijas, kāpēc. Un tad, ja mums ir skaidra vīzija par to, kāpēc lieto, tad mēs arī varam organizēt kaut kādu pierādījumus balstīt politiku. Jo šis, tās vienreiz lietojumi veidi, viņi izskrīt no tradicionālajiem klasikiem rāmjiem par to, kāds ir smēķētā profils.
Jāpiemin, ka šobrīd Saimā galīgajām lasījumām virza likumprojektu, kas noteiktu tabakas izstrādājumus, aizstājēju produktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes. Būs aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem. Plānots aizliegt arī tādus elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājēju produktus, kas satur aromatizētājus. Vai ar aizliegumiem būs līdzēts? Tiksim galā ar šo problēmu, nāks vietā citi kreņķi. Tā saka Valmieras novada pašvaldības policijas pārstāvis Jānis Kaibe.
Ja mēs atceramies laiku atpakaļ, bija pat visā Latvijā bija kampaņas, kur cīnījās pret šiem te saucamiem ūdens pīpu tīrītājiem, šiem te elementiem, kurus arī smēķēja un kur bija šī te neatgriezniskā veselības bojājuma atsevišķi bērniem iestājās. No tā bija viena cīņa, tā ir izcīnīta, tad bija Jā, tur snusu ir, tad tagad jau kā pārēt jau šajā nākamajā līmenī. Nu, esmu pārliecināts, ka mēs viņu izcīnīsim, vienkārši nāks tam nākamā atkarība.
Raidījumu reģioni krustpunktā pēc Latvijas Radio 1 pasūtījuma veidoja RTV, Oskars Brasliņš un Solvita Stara.
Un vēl par to, ko dzirdēsiet raidījumā reģioni krustpunktā nākamnedēļ. Pēdējos gados cilvēki retāk nodod sēklas no rokas rokā, bet vairāk iepērk no citām valstīm ievestas sēklu paciņas. Tāpēc vērtīgos Latvijas kultūraugus cenšas saglabāt brīvprātīgie, kas sevi dēvē par sēklu lološanas vēstnešiem. Kā viņiem veicas Kurzemē? Par to raidījumā jau pēc nedēļas.
Reģioni krustpunktā.